Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода Премиум». С вами праздник Дмитрий Гурневич. А на связи со мной из Нью-Йорка дарация Светлана Тихановская у экономических реформах Олесь Ляхнович. Привет, Олесь.
Добрый день.
Олесь, вы находитесь зараз под час визиту Светланы Тихановской у США. Уже на Вашингтону перенеслась у Нью-Йорк, маешь наведать Калифорнию. Але покольки вы дараться по экономичных питаниях, по реформе, давайте поговорим именно про гроши. И первое питание, якое вас, ну, накалило, так бы говорить, я бачу социальные сетки, люди шмат про это пишут, и это новина про то, что быцем бы МВФ мае дать Беларуси амаль что миллиард доляров, ну, не то есть это кредит, это просто подарунок такой, у той час, коли с одного боку вы лоббируете санкции, ну, принамсі, подтримываете санкции экономичные, у тим ліку, злучен сюда так само. Международный валютный фонд пропонує Беларуси миллиард доляров, які хутчэй за все будут выплачены. Як вы это прокомендуете, что вы на это скажете?
По-перше, гэтыя грошы, про якія зараз мова, гэта не заслуга режиму, гэта агульная программа призначения 650 миллиардов долларов размеркавання у форме гэтак званой валюты МВФ, СДР, яны, калі ў скароце называць, на ўсе краіны, члены Міжнароднага валютнага фонду. Гэта шматбаковае пагадненне. Гэтыя грошы выдзяляюцца і развітым краінам, і краінам, якія развіваюцца, і краінам ва ўсіх кантынентах. Тут гэта не звязана з беларускім, ну, зараз сітуацыяй у палітыцы ці ў эканоміцы. Таму гэта самае асноўнае. Па-другое, ўжо ёсць прецедент, калі в Венесуэле былі заморожаны выплата СДР, і таму мы ўсё яшчэ спадзяемся, і мы працуем над гэтым, каб нават калі вось гэтае шматбаковае пагадненне аб прызначэнні СДР на ўсе краіны, члены МВФ, пачне дзейнічаць, хутчэй за ўсё яна будзе прагаласавана ў жніўні, ў наступным месяцы, і тады выплаты павінны пачацца дзесьці ў верасні, то мы яшчэ працуем над тым, каб гэтая выплата была заморожана для Беларусі, пакуль у Беларусі не адбудуцца новыя свабодныя выбары і ў Беларусі не будзе новай дэмакратычнай улады.
Я так разумею, што вы ў нейкім кантакце з прадстаўнікамі МВФ, як гэта адбываецца, на якім узроўні вы праводзіце, то перамовы ці проста лісты ім дасылаеце?
Кожная краіна мае нейкі сваю долю у МВФ. І таму кожная краіна мае свайго прадстаўніка ў МВФ. Мы зараз знаходзімся ў кантакце з прадстаўнікамі МВФ ад розных краінаў. Ад США, ад Польшчы, ад Літвы, ад іншых еўрапейскіх краінаў, якія нас падтрымліваюць. І мы спрабуем даводзіць нашую пазіцію, у тым ліку, што ў выпадку США яшчэ ў Belarus Democracy Act, які быў падпісаны Трампам у снежні мінулага году, была інструкція, што Злучаныя Штаты Амерыкі павінны абмежаваць супрацу ў міжнародных фінансавых арганізацыях з сённяшняй вось нелегітымнай беларускай улады. Мы гэтую пазіцыю даводзім да прадстаўнікоў Злучаных Штатаў Амерыкі, мы таксама даводзім да прадстаўнікоў еўрапейскіх краінаў, якія не прызнаюць выбары ў Беларусі, што іхныя прадстаўнікі ў МВФ павінны галасаваць супраць выдзялення грошай для Беларусі.
Ну, я бачу інформацію про гэта наша Ніва писала, про тое, што якби з посылкай на штаб Тихановскай, магчыма, гэта і вы ім говорили, про тое, што нават калі гэтыя грошы афіцыйна будуць, скажам, прызначаныя Беларусі, то ёсць некая магчымасць не дазволіць іх абнаяўліць. Я разумею, гэта вот той замарожанне, це некі іншы інструмент.
Справа тым, што пасля таго, як вось гэтая валюта МВФ, СДР, яна будзе прызначана кожнай краіне, то зразумела, што такой валютай нельга там плаціць, нельга прыйсці ў банк расплаціцца валютай СДР. Але гэтую валюту можна памяняць на адну з пяці асноўных валют свету: долар, еўра, фунт брытанскі, іена японская, юань кітайскі. І гэта адбываецца ўжо на ўзроўні краіны, то бок цэнтрабанк дадзенай краіны можа памяняць СДР на цвёрдую валюту. То бок можна працаваць і з МВФ. Калі з МВФ не атрымаецца, то, канешне, трэба спрабаваць яшчэ замарозіць гэтую выплату, як бы абмен СДРаў на цвёрдую валюту.
Але калі той выпадак, напрыклад, калі гэтага зрабіць не ўдасца, цікава, ўсё ж такі, ці гэтыя грошы маюць некае канкрэтнае прызначэнне, напрыклад, на некія ПЦР-тэсты, ці там на некія там абсталяванні, некія апаратуры для супраць ковіду. Ці ўсё ж такі гэта можна вылучыць гэтыя сродкі на заробкі, там, скажам, АМАПу, ГУБАЗіку, на павышэнне там заробку каму там міністру ўнутраных справ.
СДР можна вельмі лёгка і вельмі хутка памяняць, бо гэта ліквідная частка золотавалютных рэзерваў у Беларусі, яны ўжо цяпер ёсць на 530 мільёнаў долараў, як бы раўнавартасці. А беларускія ўлады яшчэ ніколі не мянялі сваіх СДРаў на валюту, то бок не было такой патрэбы, альбо калі былі фінансавыя крызісы там у 2011 годзе, як мы памятаем, буйная дэвальвацыя, то тады магчыма ўлады проста не паспелі зарэагаваць, ужо было позна. Але ў прынцыпе гэта вельмі ліквідная частка. Гэтыя грошы трэба потым вяртаць, гэта як, ну, такі крэдыт, які пад працэнтную стаўку наближную до той процентной ставки, якая есть ну, в тих країнах, на чию валюту мы будем менять СДР. Коли это СДР на там, американский доллар, то в Америці ставка там близкая до 0%. Так? Але это кредит. Это не, ну, не беззворотные сроки. Их треба рано или поздно вернуть. Это раз. На что эти гроши могут пойти? Уже будет залежить от ну, уладаў ад тых, хто кантралюе гэтыя патокі, так? То бок тут няма абмежавання, што гэта мусіць быць на рэформы, ці там на сацыяльную падтрымку, гэта будзе залежыць ад міністэрства фінансаў альбо Нацбанку.
Алеся, ну па МВФ зразумела больш-менш. А скажыце, каласка, вы зараз знаходзіцеся ў ЗША, і не дуць, ад самага пачатку былі візіту, ці таксама былі ў Вашынгтоне, які вот на вашу думку эканамічны план максімум так вось вашага штабу? Спадарыня Святланы, з пачаць гэтага візіту.
Так, наша дэлегацыя была ад самага пачатку. Гэта ўжо больш за тыдзень мы тут знаходзімся. Першы тыдзень у Вашынгтоне, зараз знаходзімся в Нью-Йорку. Наша стратэгія, звязаная з эканомікай, наступная. Па-першае, мы заклікаем улады ЗША, не толькі ЗША, іншых краінаў, да максімальнага эканамічнага ціску на беларускі рэжым. А менавіта на дзяржаўны сектар і на тыя бізнес на брата алігархаў Беларусі, якія падтрымліваюцца, якія залежаць ад рэжыму ад сямі Лукашэнкі. З іншага боку, мы заўсёды заклікаем да падтрымкі прыватнага бізнесу. То бок адначасова з эканамічным ціскам на рэжым мы заклікаем да спрашчэння розных там гандлёвых, напрыклад, абмежаванняў для прыватнага сектара. Гэта можа быць у аднабаковым парадку ўвядзення Еўрапейскім саюзам зоны свабоднага гандлю паслугамі з Беларусію. Мы распрацавалі такую ідэю, бліжэйшым часам мы яе апублікуем і будзем прасоўваць на размовах з еўрапейскімі дыпламатамі. Іншы прыклад гэта стварэнне ў Польшчы, Літве, Латвіі, Украіне бізнес-асацыяцыю беларускага бізнесу. Каб людзі, якія пацярпелі ў Беларусі, маглі выехаць у краіны суседзі і там даволі лёгка адчыніць бізнес, каб яны маглі мець і там моўныя курсы, і хуткую рэгістрацыю, хуткі дазвол на працу, на перавозку сваіх рэчаў з Беларусі, перавозку працаўнікоў, магчыма таксама нейкую грантавую падтрымку альбо гарантыйны фонд, каб яны, не маючы крэдытнай гісторыі ў краінах Еўрапейскага саюзу, таксама маглі ўзяць крэдыт у банку. Так? Тобак, гэта яшчэ адзін прыклад, як мы працуем. Ціск на рэжым і падтрымка прыватнага сектара. Трэцяя рэч, гэта мы заклікаем да падтрымкі грамадзянскай супольнасці. Тобак, да падтрымкі фінансавай і нефінансавай для стачачных камітэтаў, для незалежных прафсаюзаў, для людзей, якія пацярпелі фізычна, для журналістаў, блогераў, для тых, хто бароніць правы беларусаў, то бок актывісты, адвакаты, то бок для многіх груп, для медыкаў, для многіх груп беларускага грамадства, бо ў нас практычна ўсе гэтыя, ўсе людзі пацярпелі нейкім чынам. і адзін з вынікаў, які ўжо часткова быў рэалізаваны да нашай паездкі, гэта павелічэнне, трохкратнае павелічэнне аб'ёму дапамогі для грамадзянскай супольнасці з боку амерыканскага агенцтва развіцця USA. З 10 мільёнаў долараў да 30 мільёнаў долараў з наступнага фінансавага году, які пачнецца ў кастрычніку сёлета. І чацвёрты пункт нашай праграмы, нашай паездкі ў США, гэта гэта размовы на конт стварэння амерыканскага плану эканамічнай падтрымкі для дэмакратычнай Беларусі. Накшталт таго, што ўжо аб'яўлена, ўжо створана Еўрапейскім саюзам.
Днямі акурат Вашынгтон-Пост была публікацыя пра тое, што Белы дом быццам бы разважае так на конт увядзення нейкіх эканамічных санкцый, ці вам нейкія падрабязнасці вядомы, ці таксама вы лабіравалі гэта як штаб увядзення нейкіх сектаральных санкцый з боку США?
Амаль на кожнай важнай размове тут у США мы падымалі тэму эканамічнага ціску, мы рыхтавалі запіскі, рыхтавалі матэрыялы, прадстаўлялі сваю таксама пазіцыю адкрыта. Гэта было вельмі важна, таму што упершыню за 28 гадоў найвышэйшае кіраўніцтва Беларусі наведала ЗША. Апошні раз гэта было яшчэ за часоў Шушкевіча, Станіслава Шушкевіча ў 93 годзе. Таму для многіх вось амерыканскіх палітыкаў, для многіх бюракратаў упершыню яны пабачылі такую дэлегацыю з Беларусі і маглі ўжывую і паслухаць, і задаць пытанні, і зразумець, якая наша пазіцыя. Таму гэта было вельмі важна. Мы бачылі сапраўднае зацікаўленне з амерыканскага боку. Мы бачылі, што яны мянялі свой пункт гледжання пасля нашых размоваў. І тое, што мы чакаем у жніўні новых эканамічных санкцій супраць рэжыму Лукашэнкі, гэта будзе ў тым ліку заслуга гэтай паездкі, што яны будуць гэтыя захады праведзены хутчэй і ў больш паглыбленым аб'ёме.
Жнівень, гэта вы гаворыце так ваша чаканне, ці ёсць нейкія, скажам, думкі або там інсайды адтуль, што гэта будзе жнівень?
У жніўні ёсць адна вельмі сімвалічная дата, гэта 9 жніўня, 12 месяцаў пасля выбараў. Мы спадзяемся, што да гэтай даты альбо блізка да яе гэтыя эканамічныя захады з боку ЗША будуць аб'яўленыя.
Я зараз вам працытую недакладна, канешне, але прыблізна, нават не буду цытаваць, але скажу, што выказванне наконт санкцыяў Александра Лукашэнкі, Владзіміра Макея, Зенона Пазняка – вельмі блізкія, таму што на іх думку санкцыі найперш б'юць па беларусах звычайных. Зразумела, што ў кожнага свая матывацыя, у Лукашэнкі, у Макея адна, а Пазняка іншая, Пазняк кажа, што ў прынцыпе дыктатуры не санкцыямі не звяргаюцца і дыктатары не кажуць, што ўвялі санкцыі, окей, тады я сыходжу. Тады якое чаканне ваша ад санкцыяў?
Па-першае, у Беларусі да мінулага году амаль не было эканамічных санкцыяў супраць Беларусі і беларускай эканомікі. Нягледзячы на гэта, на працягу 27 гадоў Лукашэнка давёў краіну да таго, што мы зараз маем адну з самых бедных краін у Еўропе. Самыя нізкія мінімальныя заробкі ў Еўропе, адны з самых нізкіх пенсій, трэція самыя нізкія сярэднія заробкі. Так што праблема ў беларускай эканоміцы, яны звязаныя не з эканамічнымі санкцыямі, яны пачаліся задоўга да выбараў. Мы маем страчаныя дзесяцігоддзі. З 2012 году беларуская эканоміка не развіваецца. Гэта раз. Па-другое, эканамічныя санкцыі, яны павінны прывесці да змены палітыкі рэжыму. Калі рэжым парушае правы чалавека, робіць большы ціск на грамадства, то адпаведна і міжнародная супольнасць павінна рабіць большы ціск на рэжым, каб спыніць гэта. У нас няма іншай магчымасці. У беларусаў няма ўнутры краіны парамілітарных груповак, якія бы маглі бараніць сябе. У нас у Беларусі ўсё падкантрольна рэжыму і не да законаў. То бок нават мірным шляхам мы не можам бараніць сябе. Адвакатам забіраюць ліцэнзіі, людзей трымаюць у жывёльных умовах, у турмах. Таму эканамічны ціск – гэта легальны механізм, якім мы можам супрацьдзейнічаць вось гэтым рэпрэсіям. Іншага механізму ў нас, у беларусаў, няма.
Акрамя таго, што гэтыя людзі сцвярджаюць, што санкцыі б'юць найперш па звычайных людзях, а не па рэжыме, то яшчэ ёсць іншы бок медаля. Гэта таксама адкідванне Беларусі ў бок Расіі, ці на вашу думку, у гэтым ёсць, ну, таксама праўда ў такіх сцверджаннях, што кожны, вось вы кажаце, ціск, я то заўважу, пазбягаеце слова санкцыі пераважна, што гэты ціск ўсё-такі выціскае Беларусь у Расію.
Гэта не зусім так. Ідэя эканамічнага ціску яна ў тым, каб зрабіць рэжым Лукашэнкі настолькі таксічным, каб ад яго адмовіліся ўсе міжнародныя партнёры. Заўважце, што Кітай ўжо не гатовы выдзяляць новых крэдытаў для Беларусі. А для Кітая, вось, напрыклад, інвестыцыя ў беларуска-кітайскі індустрыяльны парк Высокі Камень, яна ўжо становіцца бессэнсоўнай. Бо пра якія інвестыцыі замежнага капіталу можна размаўляць у сённяшнім палітычным крызісе. Беларусь абяцала Кітаю, што яна ўступіць у светную гандлёвую арганізацыю. Гэта таксама давала бы больш правоў тым замежным фірмам, якія бы пачыналі сваю дзейнасць у гэтым кітайска-беларускім парку. Гэтага ўжо не будзе пры рэжыме Лукашэнкі. Таму Кітай не задаволены гэтай палітыкай. Калі Лукашэнка аб'яўляе, што ён перакрые транзіт у Еўропу, гэта ізноў жа для Кітая вельмі чуллівая, уразлівая тэма. Іншая партнёр Беларусі, Казахстан. Таксама ўлады Казахстану заявілі, што дыпламатычны канфлікт паміж Беларусю і ЕС гэта справа білатэральная. Яны, як член Еўразійскага эканамічнага саюзу, не будуць умешвацца ў гэтыя справы. Азербайджан, Лукашэнка паляцеў мінулым месяцы на сустрэчу з Аліевам, вярнуўся без ніякіх абяцанняў эканамічнай фінансавай падтрымкі. Адзіная краіна, якая засталася, якая ўсё яшчэ падтрымлівае Лукашэнку, гэта Расія. І эканамічны ціск, ён не прывядзе да таго, што Беларусь будзе бліжэй да Расіі, а наадварот, ён прывядзе да таго, што апошні каўруснік, саюзнік Лукашэнкі, урэшце рэшт, падлічыць страты ад такой палітыкі падтрымкі Беларусі. І урэшце зразумее, што Лукашэнка гэта не той партнёр, за якога трэба трымацца.
Алесь, апошняе пытанне. Год пасля выбараў, ну, нечуваны палітычны крызіс і рэпрэсіі, тым не менш, ну, падаецца прынамсі так з боку назіраючы, што беларуская эканоміка, ну, неяк трымаецца, людзі атрымліваюць заробкі, людзі купляюць тавары, няма, здаецца, дэфолту. Уладзе і ўраду, у прыватнасці, удаецца трымаць эканамічную сітуацыю, ці як бы гэта патлумачылі, ці можа проста я трошкі ідэалізую сітуацыю?
Не, вы правильно кажаце, што было спадзяванне пасля выбараў, што ўсё ж такі негатыўныя трэнды, яны вельмі хутка прывядуць да эканамічных праблем. Але тое, што трымае беларускую эканоміку, зараз стабілізавала і курс, і аб'ём золотавалютных резерваў, гэта вонкавы попыт на беларускія тавары. Гэта, эканамісты называюць гэта знешнім эканамічным цудам. Таму што попыт унутры беларускай краіны, ён скарачаецца. Інвестыцыі скараціліся на 10%, калі параўноўваць год да года. Спажывецкія пакупкі хатніх гаспадарак, яны таксама скараціліся. У бюджэта няма лішніх грошай, каб падтрымліваць эканоміку. Тое, што цягне беларускую эканоміку, гэта небывалы уздым міжнароднай эканомікі. То бок у свеце, пасля таго, як знялі лакдауны, гэта пачало адбывацца яшчэ на восень мінулага году, восень, зіма мінулага году, зараз яшчэ працягваецца, выраслі цэны на ўсе прадукты, звязаныя з сыравінай, то бок на нафту, нафтапрадукты, калійныя, азотныя ўгнаенні, вырабы з металу, вырабы з драўніны. Гэта тое, што Беларусь пастаўляе. І на некаторыя з гэтых тавараў цэны выраслі там на 40-50%. То бок Беларусь, нават калі пастаўляе ў аб'ёме столькі ж, колькі пастаўляла ў мінулым годзе, вартасць гэтага значна павялічылася. За першае паўгоддзе экспарт тавараў і паслуг вырас на 30%. Гэта, так, гэта ну, вялікая дынаміка, але яна запавольваецца ўжо. То бок ізноў жа, як і з СДРамі, з таго, што мы пачалі размову, заслуга ў гэтым не рэжыму, а вонкавых абставінаў. Але гэтыя абставіны, яны будуць пагаршацца, бо Еўрапейскі саюз ужо ўвёў сектаральныя санкцыі супраць Беларусі. Так, там ёсць адтэрміноўка, што контракты, якія былі падпісаны да ўвядзення гэтых санкцый, яны дзейнічаюць, і не ўвесь калійны сектар гэтыя санкцыі тычацца, і сырой нафты там няма таксама. Але гэта ўсё працэс, так? І гэты эканамічны ціск вось у жніўні да яго павінны далучыцца Злучаныя Штаты, гэта таксама будзе скарачаць магчымасці рэжыму трымаць эканоміку у стабільным, стабілізаваць эканоміку.
Дзякую вялікі, Алесь, тогда нашым гледачам, што сёння маім госцем будзе дарацца Святлана Ціхановская ў пытаннях эканамічных рэформаў, Алесь Аляхновіч. Ён быў на сувязі з Нью-Йорку, дзе знаходзіцца разам з дэлегацыяй штабу Ціхановскай у США. А ў празе для вас працаваў Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што вы былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.